Kādas sazvērstības teorijas par COVID-19 vakcīnām izplata Saeimas deputāte Karina Sprūde? Vai patiesībai atbilst deputāta Andra Kazinovska teiktais, ka Latvijā bagātākās nevalstiskās organizācijas darbojas vides jomā? Kas interneta vidē ir lētviltojumi, dziļviltojumi un vai tos var atklāt ar neapbruņotu aci? Mani sauc Sabīne Bērziņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste un par to visu pastāstīšu šajā raidījumā. Pērn oktobrī platformā Mana balss LV izdevās savākt 11 tūkstošus parakstu iniciatīvai aizliegt medīt lūšus. Tagad to turpina skatīt Saeimā. Ieceres pretinieki norāda, ka lūši kā plēsēji apdraud citus dzīvniekus, bet ar medībām var regulēt to skaitu. Viens no redzamākajiem šīs pozīcijas aizstāvjiem ir no jaunās konservatīvās partijas ievēlētais Andris Kazinovskis. Viņš Saeimas sēdē arī daudz kritizēja vides organizācijas, tām esot finansiālas, nedabas aizsardzības intereses.
Es esmu papētījis jautājumu par lūšiem aktīvāko vides aktivistu organizāciju būtību. Es pirms jāmin tas, ka bagātākās NVO mums Latvijā ir tieši vides organizācijas. Piemēram, Latvijas dabas fonda apgrozījums 2019. Gadā ir 2,6 miljoni eiro.
Mēs pārliecinājāmies, ka šis apgalvojums neatbilst faktiem. Starp 30 organizācijām, kurām 2019. Gadā bijuši lielākie ieņēmumi, tikai viena darbojas vides jomā. Latvijas dabas fonds, liecina Lursoft apkopotā informācija. Fonda ieņēmumi tiešām bija 2,6 miljonu eiro, taču tas ierindojas nevis saraksta augšgalā, bet tikai 24. Vietā. Pirmais sarakstā ar teju 5 reizes lielākiem ieņēmumiem ir Latvijas sarkanais krusts, tam sako Latvijas futbola federācija, kā arī citas sociālo pakalpojumu, sporta un citu nozaru organizācijas. Pēc Kazinovska teiktā arī noprotams, ka Latvijas dabas fonds aktīvi izsakās pret lūšu medībām. Tā nav. Fonds ir viena no 20 vidus konsultatīvās padomes organizācijām, kas sadarbojas ar valsti sniedzot rekomendācijas vides normatīvo aktu ieviešanā. Padome mudinājusi šajā sezonā lūšus nemedīt. Latvijas dabas fonda direktors Ģirs Strazdiņš apstiprina, ka šo pozīciju atbalsta, taču norāda, ka tās saistīšana ar fonda ieņēmumiem ir nepamatota. Šādi pārmetumi izskanot bieži.
Mums pietiek uzstāties, piemēram, pret kaut kādu fosilās degvielas jautājumu, nevienalga naftu vai akmeņoglēm, tad mums pārmetīs, ka mēs esam nu, kaut kādu konkurentu interesēs, piemēram, kokrūpnieki interesēs to daram. Ja mēs sakam, ka Latvijā mežus nevajag tik daudz izskirt, tad noteikti, ka jūs finansēs viedru lobisti, kuri tad negrib, lai Latvija ir konkurētspējīga tirgu.
Norādījām Kazinovskim uz nevalstisko organizāciju ieņēmumu datiem un vaicājām, vai vispārinājums par to bagātību nav pārspīlēts.
Bet, zināmā mērā, tomēr tas atbilst. Ir ļoti daudz organizāciju, bet, ja arī tajā 30 ir, tad tas, es domāju, atbilst manam teiktajam.
Kazinovskis pārliecināts, ka no šādu organizāciju darbības nesot labuma. Sarunā viņš aicina paskaitīt, cik daudz naudas fonds saņēmis ilgākā laika posmā.
Tātad 10 gadus dabas fonds ir projektu apguvis kaut kur 86 miljonus.
Arī tā nav tiesa. Patiesībā 10 gados līdz 2019. Gadam dabas fonda kopējie ienākumi bijuši aptuveni 13 miljonu eiro. Tātad deputāts Saeimas sēdē nerunāja taisnību. Vidus organizācijas netuvu nav bagātākās Latvijā un dabas fonds nav aktīvi aģitējis pret lūšu medībām. Tik tālu par vidus organizāciju ieņēmumiem. No partijas KPV-LV ievēlētā Saeimas deputāte Karina Sprūde savā Facebook profilā publicēja iemeslus, kāpēc nevajagot vakcinēties. Apjomīgā no angļu valodas tulkotā ierakstā uzskaitītas vairākas sen atspēkotas nepatiesības. Vakcīnas esot bezjēdzīgas un arī nāvējošas. Ierakstā teikts,
Vairs pieregistrēts vairāk nekā 2200 nāvju no Covid vakcīnām.
Vairs ir ASV vakcīnu nevēlamo notikumu ziņošanas sistēmas datu bāze. To uztur ASV valsts iestādes, taču ziņojumu var iesniegt jebkurš. Tādēļ arī datu bāzes mājaslapā norādīts, ka ziņojumi var saturēt nepilnīgu, nepatiesu vai gadījuma rakstura informāciju. To deputāte noklusējusi. Ziņas par nāves gadījumiem pēc vakcīnas pārbauda ASV slimību kontrolas un prevencijas centrs. Lai gan saņemti jau vairāk nekā 4500 šādu ziņojumu, nevienā pēc dokumentu pārbaudēm un autopsijas nav atklājusies saistība ar vakcīnu. Tātad cilvēki ASV ir miruši pēc vakcīnas saņemšanas, nevis tās dēļ. Deputātas ierakstā arī teikts, ka vakcīnas rada ģenētiskas izmaiņas. Šādi apgalvojumi jau ilgstoši gūst popularitāti sociālajos medijos, jo apjukumu radījusi Pfizer-BioNTech un Moderna vakcīnās izmantotā mRNS, jeb informāciju nesošā RNS tehnoloģija. Par to mums martā stāstīja Zāļu valsts aģentūras efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas vadītāja Ineta Popēna.
Vakcīnas mRNS nekādā veidā nevar iekļūt šūnas kodolā pēc vakcinēšanas. Nespēja mainīt cilvēka ģenētisko informāciju pilnīgi nekādā veidā. Tas bioloģiski nav iespējams.
Deputātes Sprūdes ierakstā arī pausts, ka vakcīnas nav pietiekami pārbaudītas, COVID-19 ir nenopietna slimība un mirstības skaitļi pārspīlēti. Jautāju Sprūdei, kā viņa pamato šos un citus apgalvojumus.
Es to uzrakstīju kā politiķis, ja tas ir mana pārliecība. Šis raksts sakrīt ar manam domam, un tāpēc es to pārpublicēju.
Viņa lūdza detalizētākus jautājumus atsūtīt rakstiski, lai var sagatavoties. Atbildes uz tiem gan viņa sniedza tikai pēc raksta publicēšanas un apgalvojumus pamatoja ar rakstiem viltuziņu portālos un jauniem nepamatotiem pieļāvumiem. Piemēram, uz jautājumu, kāda ir pierādījuma, ka ASV galvenajam infektologam pieder Moderna vakcīnas patents un viņš gūst labumu no vakcinācijas procesa, deputāti rakstiski atbildēja, nebūsim naivi, protams, ka tieši uz viņa vārdu šie patenti nav. Noslēgumā pastāstīšu par to, kā sociālajos medijos ar rediģētiem video lietotājus maldina par dažādu amatpersonu prāta skaidrību. Bieži runāts par to, kādas sekas uz nepatiesu ziņu izplatību varētu atstāt tās sauktie deepfake, jeb tulkojumā no angļu valodas dziļviltojumi. Tie ir video, kuros ar tehnoloģiju palīdzību mainīta cilvēka seja un viņa mutē ielikti vārdi, kas nekad nav teikti. Taču daudzus piemānīt spēj arī vienkāršākas manipulācijas. Palēnināti video, kas rada iespaidu, ka runātājs ir garīgi nestabils vai lietojas apreibinošas vielas. Pētnieki šādus video sauc par lētviltojumiem, jeb angliski cheapfake. Iepriekš stāstījām, ka tā izmainīts video ar tieslietu ministru. Tagad 7000 Facebook lietotāju dalījušies ar video, kurā ievērojami lēnāks padarīts premjera Krišjāņa Kariņa no Jaunās vienotības teiktais. Lai gan balss ir daudz lēnāka, komentāros daudzi vaicā vai premjers nav alkohola reibumā. Tātad manipulācija ir noticēts. Īsts fragments no oriģinālā nepārveidotā ieraksta.
Eiropā mēs jau runājām starp dalībvalsts vadītājiem, tagad komisija konkrēti runāja izveidot tādu, no viņa sauc viņu par zaļo pasi.
Tagad mazs fragments no izmainītā audio, kuru fonā pavada smiekli.
Viņa sauc viņu par zaļo pasi.
Šādu maldināšanu pētīs NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centrs jeb Stratkom. Pētījumā uzsvērts, ka pagaidām maldinātāji dod priekšroku video ātruma izmainīšanai, jo tam nav nepieciešamas īpašas zināšanas un citi resursi. Tas gan arī palīdz viltojumus vieglāk atmaskot. Daudz grūtāk ir atpazīt tās sauktos dziļviltojumus. To pamatā ir mākslīgā intelekta modelis, kas prot no video, kurā filmēts kāds runātājs, izveidot jaunu ar citu runāto tekstu un pielāgotu mīmiku. Tā var mainīt arī attēlus un audio ierakstus. Arī šādu video veidošana kļūst arvien izplatītāka, stāsta Stratkom pētnieks Gundars Bergmanis Korāts.
Un salīdzinoši nesen mākslīgā intelekta modeļa pielietošana prasīja padziļinātas IT zināšanas un iemaņas, taču dažgad laikā šī tehnoloģija diezgan strauji attīstījās un pat kļuvusi sabiedrībā ļoti pieejama.
Reizēm dziļviltojumus izmanto, piemēram, izklaides industrijā. Taču šādi mēdz arī graut cilvēka reputāciju, piemēram, ieliekot kādu seju pornogrāfiskā video. Vai pilnībā izmainot politiķu pausto? Pasaulē jau ir uzņēmumi, kas specializējas dziļviltojumu noteikšanā. Taču cilvēkiem arī pašiem jābūt uzmanīgiem, saka Bergmanis Korāts.
Pirmkārt, mēs esam ļoti piesardzīgi, mēs vērtējam, ko šis video mums grib pateikt. Mēs vērtējam, kā šis video ietekmē, teiksim, arī mūsu emocijas, vai mēs neesam mērķi grupa kaut kādai koordinētāji aktivitātei. Tad mēs vērtējam šo video kvalitāti kā tādu.
Latvijā nav novēroti populāri dziļviltojumu piemēri. Izskanējis pieļāvums, ka dziļviltojums izmantots, kad Saimes ārlietu komisijas sēdē deputāti videozvanā sarunājās ar cilvēku, kas uzdevās par Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī sabiedroto. Taču pats Viltvārdis to noliedzis un arī Stratkom neapstiprina. Lai to noteiktu, būtu jāanalizē pats video. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnāliste Sabīna Bērziņa, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.